andra ny tendrombohitra ho mijery izay avy ny fitahina. Ny fitahina dia avy amin'ny tompo ilainao ny lanitra sy ny tany. Dia ankavaliana no iarabana antsika mianakavy a, miaraka mandray amin'ity horizon kretien ity izay ifampizarantsika eto ny fiainan'ny fiangonana androany ary dia diosezy Mananjary no iaraka amintsika. Efa vonona ny ekipan'ny radio aina ao Mananjary ao dia manasantsika hanaraka an'izay fampizarana izay hatramin'ny farany.
Dia isaorana ny Radio Don Bosco nampivahiny ny ekipa avy amin'ny diosezin'ny Mananjary Radio Aina ao anatin'ny fandaharana Horizon Chrétien ity no manolotra ny araba ho an'ny mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra manerana ny nosy. Ny zava-misy ato amin'ny diosezin'ny Mananjary moa no ampitaina eto ka tonga dia ady voahemina momba ny kriza voalohany izy ity ka ny voamaso no nomposirina avy hatrany momba ny ezaka tao ato amin'ny diosezy. Ny diosezin'ny Mananjary izay mbola ao anatin'ny fiarenan-doatanteraka amin'ny fanarenana ny rava ny rivodoza farany teo, indrindra moa fa ny rivodoza basiray izany. Voakasika izany moa ny fanarenana ireo sekoly sy ny fiangonana rehetrarehetra izay simba ny rivodoza ato amin'ny diosezy toy ny katedraly Masinday Augustin ohatra. Misy ireo ampahanasa efa vita fa maro ihany koa ny asa mbola hatao amin'ny fanarenana izany fiangonana rava izany ary isaorana ho an'izay rehetra efa nitondra tolotanana nanampy hoy ny eveka ray aman-dreny ato amin'ny diosezy ny Mananjary Monseigneur José Alfred Huqueres de Nobrega.
Ny katedraly saika vita ny asa ny tafo, manao fisaorana lehibe amin'ny président de la République Hazaroelina omena ny vola ho manatanteraka ny asa amin'ny tafo fa mbola itoy ny asa satria mbola mahita zavatra tena simba ohatra ny varavarana, ohatra ny peinture sy ny sisa fa amin'ny noely tena vita tanteraka ny katedraly Mananjary. Entony zavatra tena be atao mandita efatra volana fa mbola itoy ny asa ny récupération ny zavatra simba tamin'ny cyclone Basilasy satria tena bâtiment be tena simba ohatra ny résidence vita la chapelle na ny manodidina indrindra ny sekoly besaka ny sekoly tena simba i vo amboarana izao angataka andriamanitra sy sara ny andro sara ny fotoana sa amin'ny taona ho avy amindrindra mivolona janvier sy février satria tena manahirana be tena malahelo mahita ny zavatra simba.
Ankoatra ny afodidrafitrasa dia anisany manahiran'ny vahoaka ato amin'ny diosezin'ny Mananjary ihany koa mandraka kehitriny ny fahapotehan'ireo vokatry ny fambolena izay miantraika moa izany amin'ny fahasairanam-bahoaka raraka ny fanampanazavana omeny eveka Monseigneur José Alfredo Atsany.
Izao manao repère amin'ny lafin'ny diosezy marina ny drano simba fa ny tena simba dia ny fambolena indrindra ny azo satria itika sia manana azo efa ela itena simba mbola sy verina ny tarehy sara ny Mananjary indrindra ny manodidina ty faritany ny kulturo ny kafe na ny shirofro ohatra ny karel sy ny sisa fa koa ny azo ny vokatry ny sakafo ohatra ny fruit à pain sy ny ampalibe sy ny letchi koa tena manahirana ny olona satria sy misy vokatra ny fidirana ohatra amin'ny fampianarana ny ray aman-dreny manao vola mandita ny fotoanany vakansy ohatra ny kafe ny poivre ny canel sy ny sisa amin'ny taona ity ny fidirana tena manahirana ray aman-dreny sy manavola ny sekoly vao manomboka fa sy fantatro mbola sy fantatro ina ny sekel amin'ny tanora ny ankisy ny tanora tafidy tamin'ny sekoly efa mahita maro ny olona tena manahirana be amin'ny fidirany ankizy amin'ny fampianara.
Vaovao eo amin'ny lafiny fanabeazana sy fampianarana. Ny andro ny alarobia 20 oktobra 2020 sy 2 lasa teo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana sy ny taom-pibeazana ho an'ny sekoly katolika ato amin'ny diosezy ny Mananjary. Tao amin'ny kianjan'ny Lucien Botifaso a Pasmandrorona. Lamesa manetriketrika no tarihin'ny evêkan'ny diosezy Monseigneur José Alfredo no nanokafana ny taom-pianarana sy ny taom-pibeazana ho an'ny sekoly katolika. Ho an'ity taona 2020 sy 2020 sy 2020 sy 2020 ity, tonga nanatrika izany ireo tompon'andraikitra, mpanabe sy ireo solotena ny mpianatra eo anivon'ny sekoly efatra teto an-tampitanàna ny Mananjary. Lohahevitra lehibe novoizina ny hoe sekoly katolika mijoro manabe ny maha-olona manontolo. Adidy ny fiangonana amin'ny alalan'ny sekoly ny fanabeazana ny olona, ara-batana, ara-tsaina sy ara-panahy. Mampandroso ny olombelona sy maha-olona afak'azy izany, ary modely sy fitaratra ho antsika tanora hoy ny eveka ireo olon-tsambatra ankalazain'ny fiangonana katolika tamin'nyity 15 ny volana oktobra ity. Ampahany ary tamin'ny fampianarany eveka ny diosezy ny Mananjary Monseigneur José Alfredo.
Efa manomboka ny taona vaovao, efa manomboka ny asantsika amin'ny lafi ny fampianarana, amin'ny lafi ny fanabeazana. Fa angataka indrindra Andriamanitra amin'ny sorona masina ny hery ho tena manatanteraka koa ny adidintsika mandita ity taona ity.
Miroborobo ary efa mivelatra any amin'ny distrika ambanivolo rehetra any ny sekoly katolika. 25 nisan'ny sekoly mijoro eto anivon'ny diosezy, ary misa 57 sy iray alina kosa ireo mpianatra manovo fahalalana sy mandraty fahaizanao tamin'ny taom-pianarana 2020 sy 2020 lasa teo iny. Araka ny antotanisa avy any amin'ny didaika na ny Direction Diocésaine de l'Education Catholique teto Mananjary. Miavaka ary manana ny maizy azy ny fanabeazana amin'ny sekoly katolika, misongadiny izany amin'ny vokam-panadinana isan-taona hoy ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana eto Mananjary tamin'ny lahateny nataony nandritra ity sorona masina fanokafana ny taom-pianarana teto amin'ity diosezy ity. Andriamatoa solomam-pionina herintsoa.
Anisan'ny tena mampiakatra ny tahampanadina mpanjakana ianareo sekoly katolika, dia isaorako anareo izany a, ary angatana mba hitohy hatrany a izay fiaraha-miasa sika izay a eo amin'ny lafiny fanabeazana. Eny ary fa raha misy ara ny azo hiara-miasa na ara-sosialy a, dia mivonina ny tenanay a anatanteraka hatsakany sy andavany, satria zanaka malagasy no beazina ato.
Teny fankahirizana, tsodrano ho andreo mpanabe ary teny firarintso ho any rehetra moa no namarana ny iray mandreny veka ny fotoana tamin'izao lamesa fanokafana ny taom-pianarana eo anivon'ny sekoly katolika teto amin'ny diosezy ny Mananjary izao.
Adirinsika ho tena mandroso amin'ny fampianarana, mandroso amin'ny fampandrosoana amin'ny lafi ny fanabeazana amin'ny lafi rehetra. Manira anareo mpanabe, mpampianatra, fa indrindra anareo ankizy tanora, mandosoa mairesa amin'ity taona ity, izao manao sodrano anareo.
Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alahady 2 oktobra lasa teo tao amin'ny Lagrotte mangarivotra Tsiatosika 5.5 kilometatra mivoaka ny renivohitry diosezy ny Mananjary, izay ny aloavana jiaby ambavaka ny taom-pikatroana sy taom-pibeazana ho an'ny fikambanana masina tao amin'ny diosezy. Tamin'ny alalan'ny sorona masina izay notarihin'ny veka Monseigneur José Alfredo, hivekany diosezy ny Mananjary, notroan'ireo pretra sy relijiozy lahy sy vavy miasa tao amin'ny renivohitry ny diosezy. Ny fanindran-dalana tamin'izany koa ny pelerina azo an'ny distrikan'ny Tsiatosika fanao isataona sy fandraisan'ireo tanora ny sakramentan'ny eokaristi izay miisitra 950 mianada, ary fitsofandrano ireo katekista izay miasa ao amin'ny distrikan'ny Tsiatosika. Isan'ny vohitra nandritra ny fampianarana izay nataon'ny eveka fa antoky ny fahombiazana amin'ny fiarahandi ary ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika ho iatrany izy dia entina hitondrana vokatra tsara eny anivon'ny fiarahamonina sy ny eglizy. Ny eveka Monseigneur José Alfredo.
Ianareo tanora miaradia atramin'ny ity toerana, ianareo tanora tena miaradia amin'ny lafy ny fomba ny fikambana masina na ho amin'ny fiangonanareo amin'ity taona vaovao ny pastoraly mahereza, manao adidy indrindra ma vero na sara ni funareu uan andria mantra miaraka mase maria manara kizan amlafni zavata mankaraza andruan mankaraza ni sacramenta ni eucaristia amlafni comunio voluen mar ni tanura si fur maieri mandrusu mandrai jesua uam eucaristia fa eti asa fa suavana e ti fa suava na dia o meno andrà manto a narir si mas mamuca campiana a narir e mamuca dia ma cristiana in vavaca ma cristiana ma nao sua e lindra te na vacinap lasa azu ve azu tundra vugata ni fitiavana fa e ti asa ni fitiavana ta fili te sara ni fa crasana e ti sacramenta amti vuruna ottobre mancalasa ni vuruna ni missione
nambara ni flon vovonan tanora diosezy mananjary nandritra ny lahateniny fa mila feomanina dia izao ny tanora amin'ny fiatrehana ny GMJ manaraka ka isan'izany ny GMJ diosezy izay atrehina amin'ny taona ho avy sy ny GMJ andehan'ny faraky ambin'ny folo atao an'ny Toamasina ny filoan'ny vovonan'ny tanora diosezy mananjary Rahalahy Arnosy Gautran
ny GMJ Mada 2010 izay atao tany Antsirabe vita fa ny pastoral sika tanora kosa mbola lava anisan'izany ny fihetsehantsika ny GMJ diosezy izay atao amin'ny 2024 ny GMJ any Tamatavy izay atao amin'ny 2026 koa ao anatin'izany no anentanana anasika tsirairay avy izay tanora na ao anatin'ny fikambanana masina na sy ao anatin'ny fikambanana masina mba samy vonona tanteraka hiatrika izany a GMJ izany sy GMJ fosiny ny oetrena fa ny fiainana ihany koa ny oetrena manoloana ny tontolo izay misy ankehitriny izao.
Taorinan'izay moa dia nanomboka nikatroka avokoa ny fikambanana masina rehetra to amin'ny diosezy ny mananjary ka isan'izany ny asa fikatroany eny anivon'ny fiarahamonina sy eny amin'ny eglizy.
Tontosa tao velava ny alakamisy 9 oktobra ka hatramin'ny alahady 6 oktobra lasa teo ny pèlerinage fanao isantaona ho any amin'ny distrikty amin'ny velava diosezy mananjary tany toerana ny eveka monseigneur José Alfredo evekan'ny diosezy mananjary niarano mibavaka tamin'ireo kristiana tao amin'ny distriktyny velava ny distriktyny velava izay faritra hiasan'ny fikambanany relizioze SVD teny Andriamanitra ka vavaka fandaliana mpinoana fampianarana isan-karazany no nataona nandritry ny efatr'andro niatrehana ny pèlerinage atao amin'ny distriktyny voilava ity ny sabotsy 8 oktobra antoandro no nigadona tao amin'ireny vohitry ny distrikty voilava ny eveka ray aman-dreny atao amin'ny diosezy mananjary monseigneur José Alfredo ka nisy ny fionana tamin'ireo kristiana sy ny komity herivelon'ny fiangonana narahany sorona masina izany tamin'ny takarivany sabotsy 8 oktobra iny nitoy tamin'ny dia mivavaka miaraka amin'ny masina mari
farisika bola iverina i tamin'ny toerana masina mankalaza sy midera masi maria renintsika masi maria tena manampy antsika mandroso ho amin'ny fahalalana i jesoa injany hoe mandray jesoa amin'ny fiainantsika mandroso ho amin'ny finoana indrindra amin'ny lafiny fiainantsika kristiana farisika tonga amin'ity toerana masina indrindra oriana ny loza be tamin'ny volona fevrier ny fonsika mbola vonona miaradia amin'ny fiainana kristiana amin'ny lafiny ezaka ataontsika amin'ny taona ity amin'ny synode ny fiangona eran'izao tontolo izao miaradia amin'ny fiangonana satria iverina ny fiangonana ny fiainantsika kristiana sy mandroso isika andehandeha mitady zavatra hafahafa amin'ny lafiny ny fiainana sy manao valy fa amin'ny lafiny finoantsika mitady amin'ny fomba kristiana miaraka jesosy kristy i manampy masy maria renintsika fiavana fivavako amin'ny mponina eto amin'ity faritra na kristiana na sy kristiana ho tena mandrosa amin'ny fivoarana ho maha olombelona tiana any zavatra rehetra taka miteny papa ray masina François isika sy masa amin'ny nouvelle écologie mitady evitra mitady aina amin'ny respect amanaiky ny zavatra rehetra eto an-tany ho tena mandroso ho maha olombelona
Ny alahady 6 oktobra kosa no ivy ny fankalazana nisy ny sorona masina famaranana ny pèlerinage no tarihiny avec monseigneur José Alfredo tao amin'ny la grotte Vuilava. Ny fahaizana mankasitraka an'Andriamanitra no afatra nampitainy eveka tamin'ny toriteny tao Vuilava ny alahady 6 oktobra teo ity. Mahay mankasitraka hoy izy ny olona manam-pinoana lalina. Hoentintsika miaina izany indrindra ao anatin'ny ezaka tao amin'ny topika trohana vaovao ity mba ho eglizy miaradiny rehetra hoy ny eveka monseigneur José Alfredo.
Riavana, ity teny tena manampy antsika indrindra mandroso amin'ity lafiny ezaka atao amin'ity volana oktobra. Maro anareo indrindra anareo madinika ny mpianatra mandroso amin'ny fampianara amin'ny taona vaovao amin'ny lafiny diosesy koa manomboka ezaka vaovao amin'ny lafiny mandroso amin'ny fivoarana tsy amin'ny ara-batany ihany fa amin'ny ara-panahy manomboka ezaka vaovao. Ity ezaka vaovao indrindra amin'ny fiangonana dia amin'ny ara-panahy tsy mantsy isika mandroso ianareo ankizy amin'ny lafiny katesisa amin'ny lafiny fandalem-pinoana fa sy ny ankizy ny tanory ihany fa isika rehetra ny olona lehibe. Entro ny antony isika ta mandroso amin'ny hevitra omenany Papa François amin'ny sinode miaradia. Ity teny miaradia tena faneva sy karazany arivo otra mandalo ihany fa lafi ny fianantsika kristiana. Ny miaradia dia ianareo kristiana rehetra na ankizy na tanora na olona lehibe na mana toerana any adila amin'ny fiangonana katechista komity ny fiangonana fa isika pretra veka tsy mantsy miaradia. Ino ity miaradia? Itoy ny resaka ny Papa momba ny fitoriany vaovao mafaly. Ianareo ovavolombelona ianareo atramin'ny varafazantany. Eto ny hevitra ho amin'ity volana oktobra volana ny Rose miaraka masin'i Maria. Isika manadidy be amin'ny finoantsika tahaka amin'ity lehilahy iverina amin'i Jesoa manambara Jesoa amin'ny fisaoran'Andriamanitra amin'ny lafiny fiainana isan'andro.
Ankalaza ny fahazatotaona ny orena ny tranom-piangonana izay eo ambany fiahiny Masinda Pierre sy Paoly ny fiangonana ao amin'ny renivohitry ny distrikny Vuilava amin'ny taona 2022 ho avy eo ka manana eritreritra ny anitatra tranom-piangonana ireo kristianina any an-toerana izay tarihiny Mompera tompony andraikitra Mompera Emmanuel Anyomi SVD ka mitondra fanentanana eto Rabetafika Manantso Benoa izay filoham-piangonana any an-toerana.
Amin'ny taona 2022 dia feno zatotana ny eglizy katolika apostolika romana Masinda Pierre sy Paoly eo amin'ny santra Vuilava dia somary kely nefa ny fiangonana raha hoarina amin'ny kristiana tanatin'ny distrika satria rehefa tonga ny fety lehibe tahaka izao dia tery de kery ny fiangonana ary hipoka dia tsy omby an'ireo kristiana tonga mamonjy ny fety. Etoanare dia manao ny fanentanana ny tenanay ho aminareo kristiana rehetrarehetra anatin'ny distrika mba vonona andrainy andraikitra sy ny ajiji takiana aminareo rehefa tonga ny fitakiana an'izay ajiji andraikitra zay ho any aminareo isaky ny zanam-piangonana na isaky ny fijijiana na isa-tokantrano. Dia ny zavatra angatanay ny voalohany aloha dia ny fahazotoanareo mandray ny ajiji mazoto mandray ny andraikitra mba hoentintsika manao ny fanitarana ny fiangonana mba ho tsangam-bato modely hoentintsika mankalaza ny fahazatotaona anio fiangonana Masinda Pierre sy Paoly ao Vuilava io.
Masera telo miravavy no nalefa ny fikambanana Prado eto Madagasikara mamaklay hiasa ao amin'ny fiadidiana ny namorona distrika ny Ansena Volo ato amin'ny diosezy ny Manazary mba hanitatra sy hanabe ivo ny asa pastoralin'ny fiangonana ao antoerana dia i Masera Edvise, Masera Christine ary Masera Charline izany natolotra izy ireo sy napetraka tamin'ny fomba ofisialy atao amin'ny fiadidiana ny namorona ny talata faha efatra ny volana oktobra 2024 teo. Milazalaza ny iraka nandefasana azy ireo moa eto Masera Franceline Razafilalao izay lehibe ny fikambanan'i Jelzozy Prado eto Madagasikara.
Izay moa zany amin'ny maseran'ny Prado anay dia nisan'ny misafidy eto anay amin'ny toerana rehetra andehanana ary izay raha teo moa ny lovam-pagnahy napetraky ny mpanorona anay Mompera Antoine Chevrier dia misafidy amin'ny toerana izay misy ny mahantra sy ny madinika indrindra ary ireo ahilikiliky ny fiarahamonina. De tafiditra anatin'izany ihany koa ny fitsinjovana manokana ny vahoaka ambanivolo, ambanivohitra, izay anisan'ny mbola maro ny zavatra banga anampiana azy ireo indrindra amin'ny lafiny maolona vatana saina fanahy. De tafiditra anatin'izay indrindraindrindra ny eto Namorona tamin'ny niantsoan'ny diosezianay, satria mbola tsapa fa mbola maro ny endrika fahantrana amin'ny toe-piainan'ny olona indrindra fa ny vehivavy sy ny ankizy. Ary amin'ny lafim-piainana rehetra zany vatana saina fanahy dia misy endrika fitorianan'ny vaovao mahafaly ataonay amin'izay amin'ny alalan'ny fifampizaram-piainana, amin'ny alalan'ny fifaneraserana ary indrindraindrindra fa amin'ny alalan'ny fianarana evanjely sy ny fampianarana azy ireo ny momban'Andriamanitra, momban'i Jesosy Kristy.
Raha ny fantatra moa dia toeram-pandihizana na diskoteka iray nalaza tao Lyon any Frantsa ny Prado, ary dia nivadika ho lasa toeram-pivavahana izany noho ny ezaka nataon'ny mompera Antoine Chevrier, ary dia io anarana Prado io ihany no nampitondraina ny anaran'ny fikambanan'Angely Jiozy nasanga ny mompera Antoine Chevrier taty aoriana. Ny taona 1977 ity fikambanana ity no nanomboka niasa teto Madagasikara Gasikara, ary niditra ho tato amin'ny diosezy ny Mananjary izany fikambanana izany tao 15 ny taona 8 ka izao no itarina hiasa ao amin'ny fiadidina ny Namorona iny izao nanomboka ny 4 ny volana oktobra teo. Zava-dehibe tokoa izany hoy ny eveka ato amin'ny diosezy ny Mananjary Monseigneur José Alfredo.
Fasoava lehibe ho antsika rehetra ny fikambanana ny asa tao ho amin'ny fiangonana teto Madagasikara ezao tonga izao amin'ny Namorona. Ny masera ny Prado tonga eto Namorona miaradia miaraka anareo kristiana rehetra na asy kristiana eto amin'ny tanàna.
Etsika teto amin'ny diosezy Mananjary Mompera Arturo Sousa lehiben'ny jesuita maneratany ny alakamisy 9 oktobra lasa teo nandray azy teny ampatongavana ny evekan'ny diosezy Mananjary Monseigneur José Alfredo Kairaisy teny Obriga sy ireo jesuita miasa eto Mananjary ary ireo solotena mipretra sy religiozy miasa eto amin'ny diosezy. Tonga teny ihany koa ireo manam-pahefana eto tanàna Mananjary toy ny ben'ny tanàna eto Terina sy ny maro hafa. Roaromonja ny faharetan'ny famangian'ny mompera Arturo Sousa lehibe ny fikambanan'i Jesosy maneran-tany ity teto Mananjary. Fankahirezana ny diosezy Mananjary noho ny vonana azo vokatry ny rivotoza sy famangiana ireo rahalahiny sy ny olona rehetra miara-miasa amin'izy ireo no atindihan'ity mopera lehiben'ny jesuita maneran-tany ity. Feno dia feno tokoa ny fandaharam-potoana mopera Arturo Sousa teto Mananjary. Ny alakamisy 9 oktobra tamin'ny 6 sasany maraina moa no nigadina tao amin'ny seranpiaramanidina eto Mananjary ity lehiben'ny jesuita maneran-tany ity. Raha vao niala teny amin'ny seranpiaramanidina izy dia nitsidika ny paroasy Maria Manjaka eny Anosinakoho izay paroasy tantana mompera jesuita eto Mananjary. Nandray azy tamin'izany ny mompera kireny paroasy mompera Maminirina Jacques Cyprien sy ny mompera mpanampy azy ary ny masera sy ny kristianina ao amin'n'ity paroasy ity. Fa akoatr'ireo dia nandray azy tamin'ny hira sy ny dia kosa ny mpianatry ny sekoly Victoire Somanarivo izay sekoly paroasialy tantanandrimasera ny Masinda Josefa avy any Ost. Ny teny fohy nisaotra ireo olona maro mpinanotrina azy moa avy eo ny mompera Arturo Sousa ary nanohy ny famangiana any Mananjary. Taorian'ny teny Anosinakoho dia namangy ny katedraly Masinda Augustin eto Mananjary ihany koa ity lehiben'ny jesuita maneran-tany ity, ary tao amin'ny katedraly no nandraisan'ny evekan'ny Mananjary Monseigneur José Alfredo Kairaisy teny Obriga azy tamin'ny fomba ofisialy. Nambarany Monseigneur Alfredo ary fafaly ny diosezy Mananjary ary misaotra an'Andriamanitra sady misaotra ny mompera Arturo Sousa ihany koa satria hatramin'ny nitorianany vaovao mafaly taty Mananjary. Hoy Monseigneur José Alfredo dia sambany vao nisy lehiben'ny jezuita maneran-tany namanganay taty. Fa ankoatra ny fisaorana sy ny fankasitrahana dia nampafantary ny vekan'ny diosezy mananjary mon père Arturo Souza ihany koa ny mombamomba ny diosezy, ny ezaka pastoraly ataony sy ny olana sedrainy amin'izany pastoraly izany. Izao moa no ampahany amin'ny fandraisam-pitenena nataon'ny veka monseigneur José Alfredo tamin'izany.
Père général, grand merci pour votre visite. C'est une première depuis le début de l'évangélisation ici dans la région, de cette région qui accueille le Père général de la Compagnie de Jésus. Nous avons cet honneur et privilège et nous remercions le Seigneur. Merci Père général.
Toerana farany no tsy dia ity lehibe amin'ny fikambanan'i Jesosy maneran-tany ity ny hita ao amin'ny lisea Immaculée Conception sekolin'ny jezuita eto mananjary. Ka nandritra ity fitsidihana ity no nilazalazany mompera andriana ivisoa Irzafy Niaina San Francisco ny ezaka sy ny tanjona tratrarin'ny lise sy ny paroasy eny Marimanjaka. Rektoran'ny lise Immaculée Conception eto mananjary mompera andriana ivisoa Irzafy Niaina San Francisco.
Na ny sekoly na ny paroasy ny Marimanjaka dia samy miatsika fanamby maro amin'ny alalan'ny fanabeazana mifototra amin'ny fiainam-panahy ny asiany no hitarihana ny vahoaka ahita n'andriamanitra sy anatina azy akaiky kokoa. Ezahantsika ezahana eto amin'ny sekoly ny atonga ny examen de conscience ho fahazarana atao amin'ny tsirairay manokatra ny varavarana ho an'ny mahantra sy ireo sahirany, indrindra ireo tanora maniry anana no avy mamiratra. Dia mampisinay mompera jeneraly ny tokony menay mba hitsinjo sy ampianatra ny ankizy madinika sy ny tanora, fa tsy adino koa ireo olona marefo sy ny manana fahasairanana.
Rehefa nandefa afatra tamin'ny mpianatra lisea katôlika Immaculée Conception i mompera Arturo Souza dia nanatitratitra ny mahazava-dehibe ny firaisankinany sekoly jezuita maneran-tany. Taorian'ny fionany tamin'ny mpianatra izay tena nampetsi-po azy tokoa dia nitsidika ny trano finena mompera jezuita eto mananjary ity lehiben'ny jezuita maneran-tany ity, teratany venezelianina, izany hoe avy any Amerika Atsimo. I mompera Arturo Souza jeneraly faraiky amin'ny 30 ny tantana amin'ny fikambanan'i Jesosy maneran-tany izy, fa kosa jeneraly fahaefatra namangy amin'ny Madagasikara ary jeneraly voalohany namangy taty mananjary. Anisany nanaitra n'ity lehiben'ny jezuita maneran-tany ity teto mananjary moa araka ny nambarany ny fitovitovian'ny fomba mananjary amin'ny fomban'ny Venezuela tanindrazany. Anisan'ny mitovitovy hoy izy ny fomba fira sy ny fomba fandia. Koa toy ny tany aminay ihany aho rehefa nandalo teto mananjary, hoy mompera Arturo Souza namarina ny fitsidihany taty amin'ny diosezy mananjary.
Dia izay moa no tazona tolotra tao anatin'izao fandaharana Horizon Chrétien izao izay difainianan'ireo ekipany Radio Aina avy ato amin'ny diosezy ny Mananjary. Isaorana ianao izay nanaraka izany, misaotra ireo namana izay ny fanometanana nanatotosa ity fandaharana ity: Narinjara Samzafy, Frera Charlie, Mamra Manjatovo, Karina Batistina ary ny tenako Edi Julda Falmanana. Misaotra ny Radio Dobosko ihany koa nampivahiny anay tao anaty ny fandaharana Horizon Chrétien ity. Veloma
ankasitrahana ianareo ekipan'ny Radio Aina amin'ny diosezy mananjary ao, nitondra an'izay fiainan'ny fiangonana ao amin'ny diosezy ny mananjary izay. Tsy ny fiainan'ny fiangonana ihany moa izany fa fiainan'ny fiarahamonina iray manontolo mihitsy a. Mankasitraka ny piaino niaraka tamintsika taminy ity androany ity. Eto ampamaranana dia andeha ity teny avy amin'ny boky nobolana ity no hamakivakitsika indray izao herinandro vaovao izao. Anaka, aoka tsy hiala aminao ny famindrapo amam-pahamarinana fa atao fehivozana izany ary sokiro amin'ny latabatry ny fonao. Dia izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary.